COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2 menos 10, un voraz incendio arrasaba de madrugada as instalacións do punto limpo do Sabiñao. A nave en Escairón quedou prácticamente reducida a cinzas. O peor, cecais, é que esa nave tamén era empregada para gardar a maquinaria do Servizo de Limpeza Municipal. Puideron salvar algo, unha parte, pero arderon dous camións de recollida de basura, de lixo e unha máquina que se emprega para limpiar as beiras rúas. Juan Carlos Armesto é o alcalde do Sabiñao.
Xa rapidamente bomberos, viñeron as dotacións de Monforte de Xentada, pero, bueno, había unha cantidad de contenedores. Os dous camións, tanto da recollida de lixo como da limpieza diaria, arderon totalmente por completo, o sea, nada, non queda nin a tela do asiento. Non... E claro, o problema é encima, bueno, pues ter que utilizar espuma os bomberos, é ter que estar toda a noite, porque, bueno, pues apagábase, volvía a coller punto e volvía a reiniciarse.
Non houbo que lamentar danos persoais. Toca cuantificar, eso sí, as perdas materiais, que son moi abundantes. Con todo, o principal agora mesmo, polo menos para o goberno local, é restablecer o antes posible o servizo de limpeza e de recollida de lixo. Non é sinxelo. Armesto.
Está totalmente inservible, pero eu sempre digo, seguro, pois pagará e fará... Pero claro, o seguro non che dá pa xa mañá un camión. E claro, a mí como alcalde que me preocupa é que o lixo se recolla, que as calles se limpien e, por tanto, pues, houve que pedir a outros concellos apoio e, sobre todo, a empresa que desviou desde Vigo un camión xa.
Que podemos contar en canto ás causas dese incendio? Pois que de momento non están nada claras. Eso sí, xa o está investigando directamente a Policía Xudicial da Garda Civil.
Desde o sábado a 1:30 PM, que se foron os traballadores de Fomento, quedou os camións dentro, todo cerrado, en teoría ali non pode entrar nada. O incendio, pois non sei, 20 e moitas horas despois, o domingo de madrugada, non o sei. Se era a Guardia Civil, bueno, para poder tramitar con seguro, fixo as pertinentes investigacións, pero o sargento de puesto decidiu chamar a Judicial de Lugo, que está, por certo, xa chegou.
Veremos en que queda o resultado desa investigación. En todo caso, o máis importante, insistimos, é que non houbo que lamentar danos persoais. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Día de paraugas, cambiou o tempo. Amencemos en Lugo con ceo coberto con choiva. Non vai frío. A mínima quedaba esta mañá en Lugo en 13 graus. Chegaremos aos 20 nas horas centrais do día. Panorama similar, por certo, na costa. En Viveiro e Ribadeo, por exemplo, tamén chove hoxe e a temperatura móvese na mesma franxa. Unha máxima de 20 graus na costa. Xa saben, día de manga curta, sí, pero tamén de paraugas se non queren mollarse. Non queda nada pro inicio do curso. As familias xa se preparan para a volta ao cole. As clases de primaria comezan a próxima semana, o día 11. Algo antes abren as garderías. A responsable da área de cultura no Concello de Lugo, Maite Ferreiro, manterá esta tarde unha xuntanza con pais que teñen os seus nenos nas escolas infantis municipais. É un encontro, unha primeira toma de contacto para preparar o curso que comeza. Por certo, xa que falamos de pequenos, este luns, coa celebración do Día do Neno, finalizan as festas da Milagrosa, unhos festexos que estiveron, por certo, moi animados. Nesas festas, axentes da Policía Local de Lugo tiveron que intervir de madrugada tras ser requeridos por tres mulleres que se sentiron intimidadas no transcurso dunha verbena. Un home non deixaba de enfocalas co seu móvil. Ademais, dirixiuse a elas con malas formas, dun xeito grosero. Os axentes identificaron o individuo e comprobaron que non tiña nin fotos nin vídeos das mulleres na súa galería do móvil, polo que deixárono marchar. Por certo, xa que falamos de festas, tamén che contamos que comeza a conta atrás para as patronais de San Froilán. A artista coruñesa Sés será un dos platos fortes do programa. Ofrecerá un concerto no escenario principal, na Praza Horta do Seminario. Será o día 6 de outubro, o Domingo das Mozas. Contouno Maite Ferreiro, a concellera de Cultura.
Podemos anunciar a presenza de Sés,
unha das voces máis relevantes da música galega que estará nunha xornada especial das nosas festas. O Domingo das Mozas, o seu concerto será na Horta do Seminario. Logo de 12 anos de carreira musical e 8 discos gravados, no seu álbum Liberar as Arterias, Sés homenaxea activista e poeta Luz Fandiño, cuxos versos están musicados no tema que dá nome ao álbum.
Sés, o día 6 de outubro, o Domingo das Mozas, a partir das 10 da noite, no escenario da Praza Horta do Seminario. Que pouco queda, tic-tac, tic-tac, comeza a conta atrás para as grandes festas do outono en Galicia para as patronais de San Froilán. E a falta dun balance global sobre o resultado do turismo este verán aquí na nosa provincia, xa temos as primeiras impresións sobre a chegada de visitantes, por exemplo, na comarca da Mariña. Hai satisfacción en Ribadeo polos resultados da tempada. Comezou floxa polo tempo, pero o resultado, ao final, foi bastante mellor do esperado. Chegou moitísima xente a Mariña e, en concreto, a Ribadeo. Carmen Cruzado é a presidenta da Asociación Local de Empresarios.
Estamos muy satisfechos tras los datos facilitados por nuestras asociadas y asociados porque estamos ante el mejor mes de agosto de la historia de ACISA. La ocupación hotelera ha sido muy importante, los restaurantes y los bares han estado repletos casi todo el mes y el comercio ha trabajado muy bien, por lo que el balance que podemos hacer de agosto es muy positivo. Comercio y restauración coinciden en que agosto ha sido muy bueno. Julio, tenemos que recordar que comenzó flojo debido a las inclemencias meteorológicas, pero a partir del Ribadeo Indiano comenzó la remontada.
Nos próximos días faremos balance da chegada de turistas á provincia de Lugo, pero xa ven que na costa a cousa foi bastante ben. En Lugo, unha vintena de veciños da Rúa da Raíña que teñen acceso aos seus garaxes na Praza de Santo Domingo e están realmente enfadados. Acaban de enterarse de que non poderán gardar os seus coches durante 2 meses a causa das obras de peonalización no casco histórico. Lamentan non ter sido avisados con antelación polo concello para tratar de buscar unha solución. Tamén que o propio concello non lles dese, no seu momento, en tempo e forma, unha alternativa. O presidente de Lugo Monumental, pola súa parte, Luis Latorre, lamentaba que en todo o verán os traballos en Santo Domingo non avanzasen prácticamente nada. Luis Latorre.
En la zona de Santo Domingo no se ha avanzado absolutamente nada, simplemente se ha abierto una zanja entre la calle La Reina y la calle Progreso aproximadamente, y después en lo que es la zona de Montevideo, Bolaño y Rivadeneira, se ha avanzado muy, muy, muy poquito, se ha puesto una acera delante del colegio de Bolaño, de Giro de Ballesteros, se han puesto unas cuantas piedras en la zona de Bolaño y Rivadeneira, perdón, de Montevideo, y se acabó, no se ha hecho absolutamente nada más. Y estamos hablando del mes de agosto, el mes en el que más tendrían que avanzar porque no ha llovido, nada, no ha llovido absolutamente nada, entonces no entiendo. Las prórrogas vendrán.
O retraso non é inocuo, para nada. Ten consecuencias. Lembra Lugo Monumental que as obras afectan aos residentes, claro, pero tamén a actividade económica, aos comercios e aos locais de hostelería do Centro Histórico de Lugo.
Está prácticamente, non vou dizer sin empezar, pero bueno, Santo Domingo sí, está prácticamente sin empezar. E a outra está moi atrasada. Estamos hablando de que hai un retraso bestial en unas obras que están afectando muchísimo al comercio, a los trabajadores del casco histórico, etcétera, etcétera. Entonces esto es un problema muy grave y yo no sé si hasta qué punto pues, están midiendo las consecuencias que tiene todo esto.
Pois ben, pregunta de trivial. Canto retraso levan realmente esas obras? Cando poden estar finalizadas? O presidente da Asociación de Veciños do Centro de Lugo agarda que o concello aporte canto antes unha data definitiva e é que as prórrogas non poden ser indefinidas. José Castro.
A última prórroga que lle vai a dar a empresa adxudicataria da obra de Santo Domingo, que é de 2 meses máis, porque venceu o 23 de agosto, e nos din que, bueno, cando se resolvan precisamente estes modificados que hai que resolver, tentarán dar unha data xa definitiva de remate das dúas obras, digamos, da de Santo Domingo e da de Montevideo, Bolaño, Rivadeneira e todas as ruas adxacentes.
Tamén en Lugo, axentes da Policía Local denunciaron ante a Axencia Estatal de Seguridade Aérea o propietario dunhos drones que sobrevoaron, sen a correspondente autorización, unha zona próxima ao río Miño, na Tolda. E é que se trata dun espacio restringido. Por qué? Porque está afectado polo heliporto do Hospital Universitario Lucus Augusti. Hai que ter permiso para facer voar un dron nesa zona. O usuario do aparello enfrontase agora sancións que van dende os 60 ata os 225.000 euros. aí é nada. Nos tribunais seguimos pendentes das declaracións polos supostos abusos sexuais dun profesor do Colexio de Albeiros a unha decena de alumnas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía. Que pases unha feliz tarde.